Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro želim, z vami Tatjana Popovič. Približno 200 gasilcem je ponoči uspelo omejiti požar, ki je izbruhnil podjetju za predelavo odpadkov Ekosistemi pri Novem mestu. Zaradi dima se je nekaj gasilcev lažje zastrupilo, prebivalcem še vedno priporočajo, naj se ne zadržujejo v bližini požara. Preiskava o vzrokih se bo začela danes, pristojnim se zdi sumljivo, da je bilo več žarišč požara. V podjetju je sicer že večkrat zagorelo, podrobno je po pregledu drugih odmevnih dogodkov.
Močan potres na grškem otoku Kos zahteval dve žrtvi, več je ranjenih. Razvpiti O.J. Simpson že oktobra pogojno na prostost. Pri Vurberškem gradu našli 250 kg neeksplodirano bombo. Na ptujskem festivalu Arsana več kot 300 glasbenikov. Še bo vroče, danes do 34 stopinj, popoldne vročinske nevihte.
Gašenje požara na deponiji v Zalogu pri Novem mestu se to jutro intenzivno nadaljuje. Gasilci so ga omejili že sinoči, vendar so ponoči zaradi svoje varnosti zmanjšali sile. Zgoreli so plastični in lesni odpadki, vnel se je tudi del sistema s sončnimi celicami. Zaradi dima in nevarnosti eksplozij so evakuirali 22 okoliških prebivalcev. Ko bo požar pogašen, bodo začeli ugotavljati vzroke zanj in presojati posledice za prebivalce in okolje. Podrobno je Suzana Vahter.
Ponoči so izmučenim gasilcem na pomoč prišli novi. Požar so že sinoči omejili znotraj podjetja in ga čez noč držali pod nadzorom. Zjutrom pa pričenjajo ponovno intenzivno gašenje. Je pojasnil vodja intervencije, tudi direktor Novomeškega gasilsko-reševalnega centra Gregor Blažič. Že sinoči so bile na pogorišču inšpekcije. Mobilni laboratorij je odzel vzorce vode in zraka. Nacionalni inštitut za javno zdravje je sinoči izdal navodilo za ravnanje prebivalcev, predvsem, da se izogibajo dimu, se naj bi ob velikih količinah sekancev gorela tudi folija in bale plastičnih mas ter sistem s sončnimi celicami. Dim ostaja problem, pravi Blažič, tudi v tem jutru, vendar ga je bistveno manj. Za okoliške prebivalce ni več nevarnosti, vendar gasilci priporočajo, da se ne zadržujejo na lokaciji. Več okoličanov in okoljevarstvenikov je v preteklosti že večkrat opozorilo na ekološki problem omenjenega obrata. Se je že pred tem na deponiji večkrat zagorelo. Potrjuje župan straže Dušan Krštinc, ki je sinoči na pogorišče prišel z prekinjenega dopusta.
V ekosistemu sta bila dva požara manjšega obsega, tudi sam sem sodeloval kot operativni gasilec, vendar tista dva požara smo v 4 urah pogasili. So pa ljudje nevoljni tudi zaradi stanja in družbe oziroma okoli, sicer je podjetje v zadnjem času začelo urejati.
Šele ko bo požar dokončno pogašen, bodo lahko kriminalisti začeli ugotavljati vzroke zanj.
V bližini gradu Vurberk so včeraj popoldne našli neeksplodirano bombo. Strokovnjaki so ugotovili, da gre za 250 kg ameriško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki jo bo treba nevtralizirati na samem kraju. Območje je treba zavarovati. Do zdaj so evakuirali eno družino in zavarovali območje v oddaljenosti 300 metrov od kraja najdbe. Policisti mirijo, da ni razlogov za preplah.
Razsodba arbitražnega sodišča o poteku slovensko-hrvaške meje in pravni red Evropske unije sta neposredno povezana. Mejno vprašanje ni brez učinka na pravo unije in njeno jurisdikcijo tej zadevi. Tem stališčem, ki Slovenija, ne pa tudi Hrvaška, zagovarja že ves čas od objave sodne odločitve, je pritrdila tudi Evropska komisija. In sicer že na razpravi komisarjev pred dobrima dvema tednoma. Objavo zapisnika kolegija pa smo dočekali šele zdaj. Več Luka Robida.
Podpredsednik komisije Franz Timmermans se je po kolegiju oglasil z odločnim pozivom Sloveniji in Hrvaški k implementaciji razsodbe, javnost pa takrat prikrajšal za podrobnosti razprave. Zdaj je jasno, da je suvereno sporočilo v veliki meri oprl na mnenje pravne službe komisije. In ta ocenjuje, da je meja resda dvostranska zadeva, ki pa ne more zaobiti evropske zakonodaje. Denimo v primeru, ko bi bilo potrebno razjasniti morebitno nespoštovanje evropske zakonodaje. Arbitražna odločba namreč sloni na veljavnem mednarodnopravnem dogovoru, do katerega je bistveno pripomogla prav komisija. Ali pa v primeru, ko bi se moralo o učinkih implementacije izreči sodišče Evropske unije. Na to opozarja tudi profesorica mednarodnega prava Vasilka Sancin. Hrvaška pristopna pogodba k uniji se ponekod izrecno sklicuje na potrebo po popolni uveljavitvi razsodbe in s to direktno referenco je to postal del pravnega reda unije.
Vsakršno njeno nespoštovanje je tudi kršitev prava EU, za kar pač imajo državo na voljo potem tudi možnost postopka pred sodiščem Evropske unije v Luksemburgu.
Ob jasno in dokončno določeni morski meji pa se moramo osredotočiti tudi na incidente tukaj in zdaj. V evropski kontekst jih je včeraj postavil zunani minister Karel Erjavec.
Slovenija leži v šengenskem območju in s tem, ko krši Hrvaška namerno šengensko območje, tudi krši pravni red Evropske unije.
Pismo Timmermansu z obvestilom o incidentih je že spisano.
Vlada je včeraj soglasna, brez posebnih zapletov končala proračunsko razpravo. Ministrstva so po večini dobila več kot letos, kljub temu pa se primankljaj ne bo povečal, celo nasprotno, manjši bo od letošnjega. Vlada se je namreč odločila za postopno uravnoteženje, da se izogne nepotrebni dušitvi gospodarske rasti. Prispevek Zdenke Bakalar.
Proračunske razprave ne netijo več tren med vladnimi strankami kot v minulih letih. Zaradi proračunskih zneskov ministri ne grozijo z odhodom iz vlade in v tem mandatu tudi ni treba. Zaradi ugodnih gospodarskih gibanj vlada zgolj sprošča prejšnje varčevalne ukrepe. Višji proračunski prilivi pa znižujejo primankljaj in dovoljujejo zmerno povečevanje porabe. Vlada se je odločila za postopno konsolidacijo, to sicer vpliva na počasnejše zniževanje dolga. Med krizo se je dolg znatno povečal predvsem zaradi sanacije bank. Za obresti smo pred leti dali že več kot milijardo, zdaj se tudi ta strošek znižuje na okoli 900 milijonov. S tem se odpira prostor za druge izdatke, ne da bi se povečeval skupen obseg porabe. Ne glede na to, da imamo že nekaj let krepko gospodarsko rast, pa državni proračun še vedno posluje s primankljajem. To je že treba izpostaviti. Z drugo besedo, navkljub dobrim ekonomskim kazalcem, še vedno veljajo določeni varčevalni ukrepi, ki zadržujejo prevelik skok javne porabe. Kot zdaj kaže, bo proračun že prihodnje leto blizu ravnovesja, pa tega nihče ne izpostavlja kot dobro novico. Vlada sramežljivo, stranke pa sploh ne, koda zdrave javne finance niso nekaj, s čimer bi se lahko pohvalili pred volivci. In to kljub temu, da prav urejene javne finance prinašajo dolgoročno stabilnost in so predpostavka za uspešen razvoj.
Vlada je sicer rešila vprašanje najslabše plačanih javnih uslužbencev, še vedno pa ostaja odprto vprašanje aneksa kolektivni pogodbi za gasilce. Med njimi tli nezadovoljstvo. Če dogovora ne bo, za september napovedujejo stopnjevanje sindikalnih dejavnosti. Več Urška Valjavec.
Kot je znano, so se plače v gasilstvu v letu 2012 zaradi zloglasnega ZUJF-a znižale za 8%. Zdaj za vse poklicne gasilce pričakujemo zvišanje za vsaj dva plačna razreda, je jasen predsednik sindikata poklicnega gasilstva Aleksander Ogrizek.
Pa to je cirka 80 evrov, tako izpod prsta zračunala. Ne? Pa še spet nismo na tistem, iz leta 2012 teh 8%, ko nam jih je po ZUJF-u vzela država. Ne?
V gasilstvu obstaja 31 različnih delovnih mest. Plače so neusklajene še za 10 delovnih mest.
Problem je tu vodja izmene, ki pač vlada pravi, da je to birokrat, ampak to ni ta isto gasilec. Vodja izmene ima 7 stopnje izobrazbe, vodi eno skupino ljudi, pa tudi na večjih akcijah vodi tudi prostovoljna gasilska društva. Ne? Tako in njemu ne bi dali nič, ne? In to je spet ena anomalija. Ne?
Na letni ravni bi obseg sredstev, ki jih zahtevajo v sindikatu, znašal 150 tisoč evrov.
Tudi po sinočnem zasedanju nadzornega sveta mariborskega komunalnega podjetja Nigrad še ni jasno, ali je podjetje v večinski občinski lasti dobilo novo vodstvo. Nadzorniki so za novega vršilca dolžnosti izbrali Matjaža Krevlja, zaposlenega v kabinetu župana Andreja Fištravca. Vprašanje pa je, ali je sklep zakonit, saj sta o imenovanju odločala le dva nadzornika v okrnjenem štiričlanskem svetu, ki bi sicer moral šteti 6 članov. Predstavnika delavcev sta namreč sejo pri tej točki zapustila.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
V močnem potresu, ki je sinoči prizadel grško otočje Dodekanes in egejsko obalo Turčije, sta na grškem otoku Kos umrla najmanj dva človeka, na katera se je zrušila streha poslopja, več je ranjenih.
Središče potresa z magnitudo 6,7 je bilo v globini 10 kilometrov blizu Kosa in turškega letovišča Bodrum. Sprav tako turistične turške strani Egejskega morja ne poročajo o žrtvah, pač pa za zdaj le o manjših razpokah na starejših stavbah in izpadih elektrike ter preplahu. Tamkajšnje oblasti prebivalce svarijo pred popotresnimi sunki in jih pozivajo, naj se ne zadržujejo v poškodovanih in starih objektih. Potres je povzročil tudi manjši cunami, ki je poplavil nekatere ulice. Več 10 tisoč ljudi je včeraj na ulicah Varšave protestiralo proti spornemu zakonu, ki spreminja delovanje Vrhovnega sodišča in ga je včeraj potrdil spodnji dom Evropskega parlamenta. V skladu z zakonom bo med drugim pravosodni minister izbiral kandidate sodišča. Zakon mora potrditi še senat, pri čemer ima večino vladajoča konservativna stranka Zakon in pravičnost. Včerajšnji protesti so bili eni od največjih, odkar je stranka leta 2015 prišla na oblast. V Venezueli poteka 24-urna splošna stavka v protest proti predsedniku Nikolasu Maduru. Poročajo o spopadih med protestniki in policijo, ubiti so bili najmanj 3 ljudje. Policija je aretirala več kot 300 protestnikov. Opozicija je k stavki pozvala, potem ko se je izkazalo, da so skoraj vsi Venezuelci, ki so se udeležili nedeljskega referenduma, glasovali proti ustavnim spremembam, ki jih predlaga socialistična vlada. Stavka je zadnja v vrsti protestov proti Maduru, ki se vrstijo od aprila in o katerih je bilo ubitih že skoraj 100 ljudi.
Nekdanjemu igralcu ameriškega nogometa in filmskemu zvezdniku O.J. Simpsonu, ki je v Nevadi zaprt zaradi poskusa ropa, so odobrili pogojni izpust. Simpson je postal razvpit leta 1994, ko je bil obtožen umora soproge Nicole Brown in njenega ljubimca ter bil oproščen, poroča Edward Žitnik.
9. leto O.J. Simpson prestaja zaporno kazen zaradi ropa v Las Vegasu. Takrat je udaril v hotelsko sobo 2 preprodajalcev z njegovimi spominki. Eden od partnerjev je imel pištolo, tožilstvo je krivdo naprtilo Simpsonu. Obsojen je bil na 33 let zapora, kar je objektivno visoka kazen, da naj bi Simpson terjal nazaj le svoje stvari, ki so mu bile ukradene. Celo eden od preprodajalcev je kasneje dejal, da Simpson ni ogrožal nikogar in si ne zasluži tako dolge zaporne kazni. Drugačna odločitev odbora za pogojne izpuste včeraj bi bila presenečenje, saj Simpson v zaporu ni povzročal nobenih težav, bil naj bi zgleden zapornik, vodil je baptistične molitve in bil mentor so obsojence. Še danes se je težko znebiti vtisu, da je bil Simpson na tako visoko kazen obsojen, ker je bil predtem spektakularno spoznan za nedolžnega. V znamenitem procesu, med katerim je bil obtožen umora soproge Nicole Brown in njenega ljubimca Ronalda Goldmana. Proces, ki ga je v 90-ih letih uživo spremljala ne le vsa Amerika, ampak tudi velik del sveta, je postal televizijski spektakel. Ta je razdelil domačo javnost, sanska ekipa odvetnikov, ki jo je dobil O.J. Simpson, je spretno izkoristila dejstvo, da je bil njihov klient zvezdnik in afroameričan.
Kultura. S koncertom skupine The Swingles se nocoj na Ptuju začenja 9. glasbeni festival Arsana. Na njem se bodo prihodnje sobote zvrstilo več kot 60 dogodkov. Ustvarjalo in nastopilo bo več kot 300 glasbenikov klasične, etno, vokalne in instrumentalne glasbe ter džeza. O vrhuncu festivala podrobneje Daniel Poslek.
Vrhunec festivala pravzaprav prihaja že nocoj, ko bo na dvorišču minoritskega samostana nastopila skupina The Swingles. 5-kratni dobitniki nagrade Grammy so glasilke na Ptuju takole ogrevali že sinoči. Sicer se, kot pravijo sami, veselijo nastopa v starosti slovenskih mest.
It's way more exciting than a large city because you truly get to experience the culture, if you ask me.
Kot pravi ena izmed članic, Sara Davy, so takšna prizorišča v manjših mestih zanje celo bolj zanimiva kot tista večja, bolj začutijo kulturo in ljudje so bolj prijazni. Sicer pa tudi po nastopu The Swingles vrhuncev ne bo zmanjkalo. Takole v njih vodja festivala Mladen Delin.
To so Radeše Bedža in Zapadni kolodvor, ki se po drugič vrača na Ptuj po 6 letih. Vlado Kreslin, Beltiška banda in Mali bogovi so že seveda znano ime, ampak jih festival Arsana še ni gostil. Med vrhunce zagotovo štejemo še klasične vrhunce, to so Sabina Cvilak in godalni kvartet Fegoš, vrhunski srbski virtuoz, klavirski virtuoz Miloš Mihajlovič.
Nekaj posebnega na letošnjem festivalu Arsana bo tudi jazz scena.
Jazz glasbenika je vedno več, zato smo dali pač eno posebej področje in ga pomenovali jazz scena. Glavni koncert je projekt Žana Titičkoviča, ki ga zagotovo vsi poznate, Ptujčan, ki živi in ustvarja v New Yorku.
Festival Arsana sicer tudi letos spremlja poulično dogajanje, seminarji, plesne delavnice, kulinarično razvajanje ter okrogle mize.
Na Bledu pa se začenjajo tradicionalni blejski dnevi, na katerih si bodo lahko obiskovalci ogledali nastajanje domače in umetnostne obrti ter prisluhnili promenadnim koncertom. Do nedelje bo mogoče poskusiti tudi tradicionalne lokalne specialitete. Posebnost blejskih dnevov je tudi tradicionalna blejska noč, ko jezero zažari v lučkah.
Glasbeni svet je zopet pretresla žalostna vest. Umrl je pevec ameriške skupine Linkin Park Chester Bennington. Star je bil 41 let. Po poročanju medijev je storil samomor na svojem domu v Los Angelesu. Več let naj bi se boril z odvisnostjo od alkohola in drog. Bennington je bil dober prijatelj Krisa Cornella, vodje zasedbe Soundgarden, ki je v podobnih okoliščinah umrl maja letos. Na vrsti so še športne minute. Lep petek vam želim.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Pripravili sta jo Nina Trebovc in voditeljica Tatjana Popovič. Bral Ambrož Kvartič, tehnična izvedba Žiga Žižak.
Šport.
In Klemen Voze.
Slovenska nogometna kluba Domžale in Gorica sta bila na povratnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa polovično uspešna. Do napredovanja v naslednji krog so prišle Domžale, ki so še drugič premagale islandski Valur, za zmago s 3-2 so zadeli Firer, Balkovec in Ibričić. Domžalčani so se v tretji predkrog Lige Evropa uvrstili skupnim rezultatom 5-3, že naslednji četrtek jih čaka prva tekma z nemškim Freiburgom. Trener Domžal Simon Rožman.
Bom rekel, sem zelo vesel pa ponosen na fante, da so zadev v drugem polčasu obrnali. Videli ste, bom rekel, moč Valurja, sigurno niso dobeni outsideri, ampak bom rekel, ena zelo dobra ekipa. Mi smo se jim postavili po robu, mislim, naredili prave rotacije v igri in bom rekel, smo zelo zadovoljni, da smo se vrstili v tretji predkrog.
Pri lovu na presenečenje in napredovanje je bila neuspešna Gorica, ki je proti Panioniju so izgubila tudi pred domačimi gledalci. Grki so bili v novogoriškem športnem parku boljši s 3-2 oziroma skupno 5-2. Branilec Uroš Celcer.
Prvo treba čestitati nasprotniku, ker je bil le kvalitetnejši. Hitro smo prejeli gol, hitro smo ga tudi dali in pol smo mogoče nekoliko naivno izpadli, smo šli previsoko. In pol so nas res na 2-3 kontre so nas dobili, pač od spreda le kvaliteta in jim ni bilo težko zaključiti. Ne. V prvi fazi ni bil dogovor tak, ampak kot sem rekel, mogoče tisti prvi naš gol nas je malo poneslo. Smo spet naivno, neizkušeno šli v tekmo in pač to nas je pol kaznovalo.
Za Goričane je obakrat z najstrožje kazni zadev Rifet Kapič. Na zadnji gorski etapi na letošnji kolesarski dirki po Franciji je do zmage prišel domačin Warren Barguil. Francoz je z drugo etapno zmago potrdil končni uspeh v razvrstitvi za pikčasto majico, najboljšega na gorskih ciljih.
Nisem verjel, to so zame sanje, ki trajajo že 2 tedna, ravno sva se pogovarjala z Matthewsom o tem. Oba imava 2 etapni zmagi, on je v zeleni majici, jaz z pikčasti. O tem res nisva nikoli razmišljala, to je res neverjetno.
Barguil napade v zadnjih 5 kilometrih zaključnega vzpona na sloviti prelaz Izoar, ki je bil prvič cilj na turu. Na druge mesto je končal kolumbijec Darvina Tapuma, tretji je bil še en Francoz Romain Bardet, ki je za tretje mesto prejel 4 nagradne sekunde in za ostanek za še vedno vodilnim Britancem Chrisom Froomom zmanjšal na 23 sekund. Najboljši Slovenec je bil tokrat Jani Brajkovič, danes bodo kolesarji opravili z 222 km dolgo razgibano etapo v Provansi. Ljubljana gosti turnirja Evropske serije v odbojki na Mivki, na Kongresnem trgu in v Črnučah se bo 12 dvojic v moški in ženski konkurenci borilo za zmago. Lani sta bila najboljša Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak, ki imata tudi letos visoke načrte.
Zadovoljen biti karkoli manj, kot pa za tretjim mestom po dveh izkušnjah v Ljubljani bi bilo zelo težko. No? Res da bil v prejšnjih letih mogoli, ko lažji turnir kot to leto, ampak vseeno pač cilji in ambicije so visoke.
Slovenski dvojici včeraj v kvalifikacijah nista bili uspešni, tako da bo Slovenija v obeh konkurencah imela po tri pare. Danes bosta na atletskem mitingu Diamantne lige v Monaku nastopila tudi dva Slovenca. V teku na 400 metrov bo nastopil Luka Janežič, Maruša Černjul bo tekmovala v skoku v višino. Na Evropskem atletskem prvenstvu do 20 let v italijanskem Grosetu je Rok Rener v skoku v daljino dosegel deveti rezultat kvalifikacij in se uvrstil v današnji finale. Mlada slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se bo na Evropskem prvenstvu na Kreti konec tedna borila za obstanek v elitni druščini reprezentanc stare celine. Prvo priložnost za obstanek so izbranci selektorja Aleksandra Sekuliča zapravili po porazu s Črnogoro po podaljšku s 83-78. Jean-Marc Šiško je dosegel 20 točk, 14 jih je dodal Urban Durnik. V soboto bo Slovenija igrala z Latvijo. Slovenski košarkarji, ki nastopajo na olimpijadi gluhih v turškem Samsunu, so na drugi tekmi prišli do prve zmage. S 73-54 so premagali Avstralijo. Najboljša posameznika tekme sta bila Saša Lukič z 21 točkami in Miha Zupan, ki je 15 točkam za dvojni dvojček dodal 20 skokov. Uspešen je bil tudi teniški igralec Marino Kegel, ki je bil 2x6:0 boljši od domačina Jesilove, jutri ga v tretjem krogu čaka Avstrijec Robert Gravogl, 11. nosilec tekmovanja.